Hei, armas kuulija. Terveisiä aurinkoisesta Paimiosta. Tervetuloa takaisin linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, niin kuin koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Olen eräänlainen IT-alan kiintiöhumanisti. Ja tällä kertaa sukelletaankin itse asiassa humanismin syvään päätyyn. Vieraksi saapuu filosofian väitöskirjatutkija Otto Sahlgren. Otolla on kaksi tutkimushanketta. Toinen on Human-Centered AI Solutions for the Smart City, eli KITE, ja toinen on Fairness in Algorithmic Social Matching, eli Fair Match. Ja koko jakson aiheena onkin algoritminen syrjintä, mikä on Oton tutkimuskohde ja mielenkiinnon aihe. Viime jaksossa vieraana oli Vincitin Chief People and Success Officer Saana Rossi. Saana on myös kirjoittanut esikoisteoksen Rekrytoija, joka on juuri nyt julkaistu. Ja jakso on saanut tosi paljon kiitosta. Sitä on jopa kehuttu parhaimmaksi jaksoksi tähän asti, joten jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin pistä kuunnellen. Mutta tänään tosiaan mennään vähän filosofisempiin ja teoreettisempiin aiheisiin, ja ne vaati multakin vähän taustatutustumista ennen kuin osasin luoda Otolle minkään valtakunnan kysymyksiä, niin käydään läpi pari käsitettä ennen kuin otetaan Otto mukaan keskusteluun. Ennen kuin ruvetaan keskustelemaan algoritmisesta syrjinnästä, niin mä ajattelin, että olisi hyödyllistä määritellä tai ainakin katsoa, mitä sanat algoritmi ja syrjintä oikeastaan tarkoittaa. Mulle itselle algoritmi on ollut aina jotenkin semmoinen modernin maailman teknologiaan liittyvä koodinpätkä tai skripti, joka sorttaa mainoksia ja näyttää mulle tiettyjä Googlen hakutuloksia. Ja toki se on sitäkin, mutta itse asiassa oli mielenkiintoista oppia, että algoritmi on tosi paljon vanhempi asia, tosi paljon moniulotteisempi asia. Yksinkertaisimmillaan algoritmi, niin kuin se määritellään muun muassa Wikipediassa, mutta myös kirjassa Algorithms to Live By, niin se on rajattu määrä erilaisia vaiheita tai steppejä, jotka suorittamalla voidaan ratkaista joku tietty ongelma. Eli se on yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten joku tehtävä tai prosessi suoritetaan, ja sen tarkoitus on ratkaista jokin ongelma, tietty ongelma. Sana algoritmi tulee 800-luvulla eläneen persialaisen matemaatikon ja tähtitieteilijän Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi nimestä. Siis 800-luvulla, ei 1800-luvulla. Ja itse asiassa tämän Algorithms to Live By-kirjan mukaan vanhimmat algoritmit voidaan löytää tai on ajoitettu jopa siis paljon ennen al-Khwarizmin aikaa. Eli siis aikaa ennen 800-lukua. Eli tosi vanhasta asiasta on kysymys. Samainen teos myös muistuttaa, että oikeastaan niin kuin hyvin arkipäiväiset asiatkin on algoritmeet, kun me seurataan vaikkapa reseptiä tai jotain manuaalia, niin me hyödynnetään algoritmia sen ongelmanratkaisuun. No, syrjintä puolestaan liittyy meillä yhdenvertaisuuslakiin täällä Suomessa. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Ja tämän lain toteutumista seuraa ja siitä pitää huolta yhdenvertaisuusvaltuutettu. Syrjintä.fi tiivistää asian niin, että syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Se on aika yksiselitteisesti sanottu. Toki se ei ole välttämättä mitenkään helppo aina tulkita, että mitä tarkoittaa huonommin kohteleminen jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Mutta siinä jatketaan vielä tämmöisellä listalla, että minkä perusteella ei saa syrjiä, ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei siis saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittiseen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Siinä noin niin kuin pääpiirteissään, mitä syrjintä on ja mitä algoritmit on. Ja otetaan seuraavaksi mukaan keskustelu Otto Sahlgren, jolla on varmasti vielä paljon annettavaa sekä termeihin että itse ilmiöön. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin, Otto Sahlgren.
Kiitos paljon kutsusta.
Tosi kiva saada sut mukaan tähän keskusteluun, tai itse asiassa olemaan tämä koko keskustelu. Aloitettaisiko siitä, että kerrottaisiin meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo, eli tosiaan Otto Sahlgren. Mä oon väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta. Teen filosofiaan väitöskirjaa algoritmisesta syrjinnästä. Mä työskentelen parissa tutkimushankkeessa tällä hetkellä, eli toinen on sellainen kuin KITE, kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut. Se on Euroopan aluekehitysrahaston sponssaama hanke, jossa me tehdään yritysten kanssa yhteistyötä, että kehitetään keinoja tehdä eettistä designia, tekoälydesignia. Ja, sit toinen hanke on tämmöinen Fair Match, jossa me tutkitaan tämmöistä niin kuin algoritmista, ryhmäyttämistä ja matchaamista ja reiluutta siinä, että miten kohdellaan ihmisiä reilusti, kun tehdään esimerkiksi innovaatiotiimejä algoritmisesti.
Vau, aivan hullu mielenkiintoista. Mä oon itsekin opiskellut filosofiaa, mun sisko opiskelee filosofiaa ja ihan jotenkin musta tuntuu, että ihmiset ei oikein niin kuin tiedä, että mitä filosofit oikeastaan tekee. Filosofit, ihmiset ajattelee filosofiaa, niin ne miettii Sokratesta ja jotain puolella maailman pohtimista, mutta mitä nykyajan filosofit oikeasti tekee?
No, filosofiahan on tietty niin monenmoista, että niitä on niitä erityisalueita niin kauheasti, että vaikea sanoa, mikä meitä kaikkia yhdistää, mutta se on varmaan semmoinen empiirisen metodin puuttuminen ja tämmöinen loogisten ja koherenttien kokonaisuuksien värkkääminen ja semmoisiin tosi yksityiskohtaisiin keskusteluihin meneminen, että mistä tämä kaikki nyt koostuu ja mitä meidän pitäisi ajatella jostain asiasta. Eli kun mä esimerkiksi moraalifilosofiaa ja yhteiskuntafilosofiaa tutkin, niin siinä tutkitaan esimerkiksi, että mikä on, olisi paras mahdollinen rakenne yhteiskunnalle ja miten me toteutetaan tiettyjä arvoja yhteiskunnassa, kuten vapautta ja demokratiaa ja näin. Ja sitten tietty tämä mun erityisalue, tämä tekoälyn etiikka, niin se liittyy näihin kysymyksiin tietty vahvasti, että miten me taataan, että meidän suunnittelema teknologia tai muiden suunnittelema teknologia on jotenkin sellaista, että se sopii meidän arvoihin ja on jotenkin oikeutettavissa kaikille.
Ja ihan hullun ajankohtaista ja niin kuin kaikkien elämää koskettavaa, eikä suinkaan mitään semmoista niin kuin esoteerista puualla istuskelua. Tähän liittyen kaiken muun tuossa edellä määrittelin algoritmin ja syrjinnän, mutta nyt itse asiassa tajusin, että ehkä olisi pitänyt myös määritellä, että mitä itse asiassa tarkoittaa reiluus. Onko sulla sille joku olemassa joku määritelmä?
No, se on ehkä se itse asiassa kysymys, mitä me tänään mietitään, että mitä se reiluus on, koska siitäkin on niin monenlaisia näkemyksiä, että mitä tarkoittaa kohdella ihmisiä reilusti, mitä tarkoittaa kohdella ryhmiä reilusti, koska meissä kaikissa on kuitenkin jonkinlaisia eroja, mutta sitten meillä on tiettyjä yhdistäviä tekijöitä, että miten me kohdellaan ihmisiä oikeudenmukaisesti. Eli tämä syrjimättömyys nyt on ainakin yksi osa sitä, että miten ihmisiä kohdellaan reilusti. Mutta sekin on vaikea sitten välillä määritellä, että mitä sen käytännössä tarkoittaa.
Täsmälleen, koska no itse asiassa niin hyvä kuin sanoit, koska siitähän koko filosofiassa on monesti kysymys, että mietitään sitä, että mikä, kun on joku niinkin abstrakti asia kuin vaikka reiluus, joka on kuitenkin osittain myös tilannesidonnainen ihmisten välisiin sopimuksiin perustuva asia, että kenen reiluus on oikeasti reilua. Mutta mennään siihen algoritmiseen syrjintään, mikä on päivän teema. Aloitetaan ihan siitä, että mitä se siis itse asiassa käytännössä oikeasti on. Mistä siinä asiassa on niin kuin kysymys?
Okei, no siinä nyt on ainakin kaksi komponenttia, eli ne algoritmit ja sitten se syrjintä. Eli ehkä pitää eka katsoa, että mitä ne algoritmit on, että voidaan jotenkin, tai mitä se tekoäly on, jos haluaa näin se kysyä. Ja siihen mulla ei ole mitään kaiken kattavaa määritelmää, että se on osoittautunut hyvin vaikeaksi määritellä, niin kuin tutkijat sitä pähkäilee pitkään, mutta ei siitä niin kuin mitään määritelmää saa irti. Mutta ehkä se, mitä me nykyään tarkoitetaan, kun me puhutaan tekoälystä, niin se on erityisesti siis koneoppimista tai koneoppimista hyödyntäviä teknologioita. Eli näillä voidaan louhia datasta, usein niin kuin suurista datamassoista, tietynlaisia säännönmukaisuuksia, mahdollisesti poikkeavuuksia, ja sitten tätä tietoa käytetään informoimaan päätöksentekoa. Ja joskus nämä algoritmiset järjestelmät tekevät niitä päätöksiä myös ihan autonomisesti, eli ilman ihmisen valvontaa. Mietitään jotain Googlen hakukonetta, missä hän suosittelee sulle sieltä niitä hakutuloksia ilman, että joku ihminen käy niitä varmentamassa.
Yeah.
Niin. Sitten mitä nämä koneoppimisalgoritmit tekee, niin ne tekee käytännössä siis tämmöistä automatisoitua data-analyysiä, eli niille näytetään joku joukko dataa, josta ne pyrkii löytämään jonkinlaisen piilevän funktion sieltä, eli otetaan vaikka esimerkiksi joku luottoluokitusalgoritmi, niin sillä näytetään lainanhakijoiden jotain dataa, niin kuin monen lainanhakijan dataa, ja sitten se löytää sieltä semmoisia piirteitä, mitkä korreloi esimerkiksi sen kanssa, että maksaako se ihminen lainansa takaisin, tai tuleeko sillä vaikka jotain myöhästymisiä niissä maksuissa. Ja sitten se oppii siitä semmoisen, se algoritmi semmoisen tilastollisen mallin, jonka perusteella sitten ennustaa niitä tulevia keissejä, että jos tulee hakija, jolla on tietynlaiset ominaisuudet, niin sen tilastollisen mallin perusteella näyttäisikö se nyt siltä, että se on riski sille, joka myöntää niitä lainoja, vai onko sille ihan turvallista myöntää. Ja siinä on sitten tietty kyse ihmisten päätöksistä lopulta, että miten niitä päätöksiä tehdään ja miten sitä mallia opetetaan ja näin edespäin.
Joo. Tosi tavallaan konkreettinen ja helppo esimerkki ymmärtää. Oikeastaan tässä kohtaa, ennen kuin mennään syvemmälle, niin minua hirveästi kiinnostaa tietää tietysti, että miksi sä oot itse kiinnostunut juuri algoritmisesta syrjinnästä, algoritmeista ja syrjinnästä.
Vaikea kysymys jo tässä vaiheessa. Että mä opiskeluaikana tuossa Tampereen yliopistolla kävin semmoisella robotiikkakurssilla, jossa pohdittiin vähän robotteja filosofian näkökulmasta. Ja mä oon jonkun verran tuommoista niinku ollut tuommoisessa hoivarobotiikkatutkimuksessa mukana Rose-hankkeessa. Ja sitä kautta mä jotenkin törmäsin tämmöisiin niinku, tekoälyjärjestelmiin, joilla tehdään niin kuin merkittäviä päätöksiä, tämmöisiä korkeiden panosten päätöksiä, esimerkiksi palkkauspäätöksiä. Ja sitten siinä tällä vuosikymmenellä on paljon tullut näitä keissejä kansainvälisesti, jossa on käynyt ilmi, että siis ihmisiä syrjitään näiden käytössä. Ja se mua kiinnosti jotenkin ilmiönä, koska nämä on jotenkin aika uudenlainen työkalu, mutta silti ne filosofiset kysymykset on siellä jotenkin ihan ytimessä vielä. Ja sitten tietysti se on niin akuutti aihe, että siihen pitää tarttua heti. Niin näin jotenkin semmoista, että siinä on sekä teoreettista että käytännöllistä hyötyä lähteä tämmöistä tutkimaan.
No onkin, ehdottomasti onkin. Mistä se johtuu, että se algoritmi syrjii ihmisiä? Mitä noissa keisseissä ikään kuin on tapahtunut?
Siihen on monta syytä tai monta tapaa, jolla se voi tapahtua. Joo. Eli jos otetaan nyt vaikka tämmöinen konkreettinen esimerkki, oli tämmöinen Amazonin rekrytointialgoritmi, joka opetettiin siis entisten työhakijoiden CV:llä, ja sitten sieltä ne, jotka palkattiin, niin niihin merkittiin, että okei, siihen datajoukkoon, millä sitä opetettiin sitä algoritmia, merkittiin, että okei, nämä CV:t on johtanut palkkaukseen, ja sitten sitä alettiin käyttämään suodattaan niin kuin tulevia hakemuksia, ja sitten huomattiin, että okei, no täältä nyt ei noi naisten CV:t niin kuin meinaa tuppaa, tai ei meinaa tulla läpi, että mikäs tässä on. Ja kävi ilmi, että koska Amazonilla oli siis nähtävästi palkattu lähes yksinomaan miehiä, niin se algoritmi oppi yhdistämään sen, että jos siellä tuli jotain termejä, jotka viittasi siihen, että kyseessä on nainen, niin sen voi suodattaa suorilta pois. Ja tämmöisiä oli esimerkiksi, jos siellä näkyy, että oli ollut naisten shakkiklubin jäsen, niin se saattoi johtaa hylkäykseen. Mä en tämän keissin ihan yksityiskohtia tiedä, mutta on aika tämmöinen paradigmaattinen esimerkki tuolla kirjallisuudessa.
Joo.
Eli tässä on kyse tavallaan siitä, että se algoritmi, kun se etsii niitä korrelaatioita sen lopputuleman kanssa, niin se oppii tämmöisen korvikemuuttujan jollekin yksilöiden tavallaan niin kuin sensitiiviselle ominaisuudelle. Puhutaan syrjintäperustoista laissa, että on ihonväri tai rotu tälleen vähän niin kuin laajemmin tämmöisenä sosiaalisena kategoriana, on sukupuoli, ikä, kaikki tämmöiset. Niin se algoritmi löytää jonkun muuttujan tai useamman niin kuin joukon muuttuja, joiden avulla tavallaan me pystytään ennustamaan että onko tämä henkilö mitä sukupuolta tai mikä hänen ihonvärinsä on. Eli tässä tapauksessa termi naisten shakkiklubi siellä CV:ssä ennusti, että tämä hakija on nainen. Eli sieltä löytyy tämmöisiä piileviä niin kuin, säännönmukaisuuksia sieltä datasta, jotka se algoritmi sitten oppii ja sitten käyttää niitä tehdessään näitä ennusteita.
Eli siis itse asiassa vaikka sille algoritmille olisi jopa niin kuin tietoisesti opetettu, että ignoraa sukupuoli niin kuin siitä datasta, tai se olisi jopa jätetty pois siitä datajoukosta, niin se algoritmi itsessään oppii jostain muusta havaitsemaan sen sukupuolen ja tekee sen päätöksen ikään kuin ihmisen päätöksen ohi tai ihmisen antaman ohjeen ohi.
Kyllä juurikin näin, että harvassa tapauksessa käytetään tämmöisiä sensitiivisiä muuttujia, jotain sukupuolta tai muuta, koska se saattaa olla siis esimerkiksi laissa kiellettyä. Oli juuri 2015 oli Svea Ekonomilla tämmöinen tapaus, jossa he käytti tilastollisia menetelmiä luotonannos niin kuin, tai luottokyvyn arvioimisessa. Eli he käytti tämmöistä tilastollista mallia, jossa oli tietynlaisia ominaisuuksia, luultavasti ansiotuloa ja tämmöistä. Mutta sitten siellä oli myös sukupuoli, siellä oli äidinkieli, tämmöisiä muuttujia, jotka sitten kun yhdenvertaisuusvaltuutettu huomasi tämän, niin sitten he sai syytteen syrjinnästä. Eli siellä oli tapaus, jossa tämmöinen mies, joka puhui ruotsia toisena kielenään, niin häneltä oli, tai hänen hakemuksensa oli evätty, ja sitten hän tästä Svea-ekonomiin antamasta selityksestä jotenkin päätteli, että tässä on nyt vaikuttanut tietynlaiset ominaisuudet, jotka ei saisi vaikuttaa, jotenkin sitten kantelu, ja sitten tässä yhdenvertaisuusvaltuutettu huomasi, että tässä on kyse syrjinnästä, ja sitten sakot napsahti, eli tämmöisiä muuttujia ei saisi käyttää tämmöisissä korkeiden panosten päätöksissä tai muutenkaan, jos niillä on jotain merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia. Niin, tämä on aika harvinaista sikäli, että kyllä useimmat varmaan pidättäytyy tämmöisen tiedon käyttämisestä päätöksenteossa. Mutta tosiaan sitten nämä tämmöiset korrelaatiot siellä datassa voi johtaa siihen, että se algoritmi oppii sitten syrjimään tai tekemään päätöksiä tämmöisen tiedon perusteella vähän silleen epäsuorasti. Puhutaan välillisestä syrjinnästä yleensä tässä vaiheessa.
Aivan hullun mielenkiintoista. No, miten, tuolla puhuttiin koodarikuiskään Slackissa, kun kerroin, että saan sut haastateltavaksi, niin jonkun verran siitä, että kun ajatellaan, puhutaan algoritmista, niin ajatellaan tietokoneita, ajatellaan, että tämä on uusi ilmiö. Sitten siellä keskusteltiin siitä, että tavallaan eikö algoritmiksi voida laskea myös mikä tahansa vaikka ihmisen antamat. Ihan sama, jos vaikka sille luottoluokittelijalle on kerrottu, että tämmöisillä kriteereillä sun kuuluu valita näitä, niin eikö sekin ole tavallaan algoritmi. Niin miten uusi asia, tavallaan A, onko ne myös algoritmeja vai puhutaanko algoritmeissa pelkästään tietokoneesta? Ja B, miten uusi ongelma tämä algoritminen syrjintä oikeasti on?
Hyviä kysymyksiä. Mä määrittelisin algoritmin, sen voi toki ymmärtää tämmöisenä tavallaan reseptinä, että miten päätöksiä tehdään. Että sitähän se tavallaan matemaattisessa muodossa on. Mutta se, miten mä ehkä ymmärrän algoritmit, on, että ne on myös tämmöisiä, puhutaan sosioteknisistä järjestelmistä. Eli niitä käyttää ihmiset ja ne toimii jossain materiaalisessa ympäristössä myös. Eli kun mä puhun algoritmeista, niin mä yleensä puhun tämmöisestä niin kuin teknologiasta vähän laajemmassa mielessä, että osana semmoisia niin kuin arkipäiväisiä käytäntöjä. Mutta siis toki, että eihän siinä sinällään mitään eroa ole siihen ihmisen päätöksen tekemiseen, että jos me seurataan vain tiettyjä sääntöjä ja seurataan niitä orjallisesti, niin sitä se algoritmikin tekee. Ja yhtä lailla, miten ihmiset ei ole objektiivisia, niin ei ne algoritmitkaan ole, että ne edustaa aina jonkun intressejä. Ne on kyllä johdonmukaisia toiminnassa, mikä on ehkä se, miksi ihmiset tykkää ajatella tai mitä ehkä luodaan semmoista kuvaa, että tämmöinen matemaattinen algoritmi olisi jotenkin objektiivinen, koska ne tekee kaiken aina uudestaan samalla lailla, mutta ei ne objektiivisia ole semmoisen puolueettomuuden mielessä missään tapauksessa.
Senkö vuoksi, että siellä on taustalla jonkun tahon intressi, minkä mukaan se algoritmi on luotu, vai voiko siihen algoritmiin, tästä päästään nyt tähän tämmöiseen skifi-luokan, voiko koneet joskus tehdä pahaa ihmiselle, koska ne päättelevät, että nyt minä voin tehdä tämän jotenkin muuten kuin miten tuo ihminen on tarkoittanut. Eli siis tavallaan se, mitä mä yritän kysyä, on se, että tuleeko se puolueettomuus nimenomaan vain siitä, että se on jonkun ihmisen alkujaan jotakin tarkoitusta varten luoma, vai voiko siihen itse algoritmiin hiipiä jostakin puolueettomuutta, jotain muuta reittiä? Aika vaikea kysymys, mutta toivottavasti sä selviät tästä.
Se oli hyvä kysymys. Mä sanoisin, että teknologia on aina poliittista. Se ei ole koskaan neutraalia, ja se on aina arvolatautunutta, koska pelkästään se päätös, että me tehdään jotain automatisoidusti ja tehdään se teknologian avulla. Sekin on aina tavallaan joku tämmöinen arvolatautunut päätös, että me ei päästä omien arvojemme ulkopuolelle. Että se kysymys on siitä, että meidän pitää jotenkin oikeuttaa se, että me tehdään tällaisia päätöksiä. Niin siinä mielessä ei ne algoritmikkaan mitenkään jotenkin semmoisia tyhjiä tauluja ole missään vaiheessa, että niille näytetään se joukko dataa, mistä niiden pitää oppia se tietty sääntö, mitä ne noudattaa, tai tietty malli sille päätöksenteolle. Niin kyllähän se on ihminen, joka sen datan on lopulta tuottanut ja joka sen on valinnut siihen sille algoritmille näytettäväksi. Et siinä mielessä en mä usko tämmöiseen puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen. Että se on enemmän kyse siitä, että meidän pitää oikeuttaa meidän valintoja toisille.
Joo. Tuo on hirveän mielenkiintoista, koska on helppo tavallaan ajatella, tai on jotenkin miellyttävää ajatella, että työskentelee neutraalien ja epäpoliittisten aiheiden äärellä, kun luo jotain skriptiä tai koodia tai algoritmia tai datavarastoa tai muuta, mutta ja useinhan se päätöksenteko on jossain kauempana, että sitten lopulta työntekijä tekee vain sen, mitä on pyydetty, mutta sen tiedostaminen, että se mikä mitä me tehdään ei ole niin kuin vaikutukseltaan neutraali, on aika hyödyllistä, joskin välillä ehkä vähän ahdistavaakin.
Kyllä, ehdottomasti. Mutta sitten niin kuin toisaalta sitä voi ajatella myös silleen, että se, että teknologia ei ole neutraalia, se mitä me tehdään ei ole neutraalia, niin se ei aina tarkoita, että se olisi väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla vastuussa jollekin. Etenkin jos me tehdään teknologiaa, joka koskettaa monia ihmisiä, etenkin sellaisia ihmisiä, jotka on haavoittuvaisissa asemissa, niin silloin meidän täytyy tehdä ekstra paljon töitä, että me voidaan oikeuttaa se, miten me rakennetaan sitä teknologiaa. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että me palvellaan niiden intressejä, joita se koskettaa, eikä vaan meidän omia.
Joo, ja sitten toisaalta se, niin kuin sanoit, että ei se välttämättä ole väärin, sehän on myös mahdollisuus tehdä paljon hyvää ja mahdollisuus niin kuin rakentaa jotain tosi positiivista ja kaunista. Oliko toi Svea-ekonomi-esimerkki Suomesta, vai eikö Svea toimi muissakin maissa kuin Suomessa?
Kyllä joo, toimii muissakin maissa. Mä en ole ihan nyt varma tästä esimerkiksi, oliko se hakija suomalainen.
Joo, koska toi ruotsi toisena kielenä saattaisi viitata siihen.
Joo.
Nimittäin siis useampikin kysyi, että onko sulla Suomi-esimerkkejä tai Suomi-näkökulma, eli onko suomalaisia tapauksia, joissa olisi tapahtunut algoritmista syrjintää, tapahtuuko sitä suomalaisessa kehityksessä, ohjelmistokehityksessä?
Niin, ehkä se on tämä meidän lintukoto Suomi, mutta mä en ole yhteenkään vielä törmännyt, että tämä olisi varmaan niin kuin lähimpänä. Et meillä toki jonkun verran käytetään tekoälyä, mutta ei mun ymmärtääkseni kauheasti vielä missään tämmöisessä korkeiden panosten päätöksissä, että Kela ei esimerkiksi mun ymmärtääkseni käytä tekoälyä. Et olin siellä puhumassa tuossa alkuvuodesta ja heillä ei ollut suunnitelmissa käyttää niin kuin tämmöisiin tärkeisiin päätöksiin tekoälyä, lähinnä koska siitä ei ollut siis myöskään niin kuin hyötyä tälleen lyhyellä kantamalla ainakaan, että toki niin kuin siitä voi olla hyötyä monella muulla sektorilla, että Espoossahan oli tämmöinen kokeilu tekoälyn käytöstä lastensuojelussa, muistaakseni, mutta tästäkään ei ihan kauheasti tietoa ole tullut julkisuuteen. Sitten Suomen poliisi taitaa käyttää jonkinlaista kasvojen tunnistusta tai tämmöistä vertailua, että siellä ihminen sitten katsoo, että joltain videolta, jos on epäilty näkyy siinä videolla, niin he voi tunnistaa joltain listalta, että onko kyseessä sama henkilö. Mutta ei mun ymmärtääkseni ihan kauheasti mitään muuta sitten, että jos mennään johonkin USAhan tai muualle, niin siellä on algoritmit tuomioistuimissa arvioimassa ihmisten rikoksen uusimisen riskiä ja sitten on tämmöisiä ennakoivia poliisialgoritmeja, jotka ennustaa, että millä alueella tapahtuu rikoksia. Ja näissä on löydetty todella paljon ongelmia. Erityisesti siis syrjinnän suhteen voidaan mennä kohta ihan esimerkkeihin, että ne voi avata muutenkin tätä aihetta. Mutta joo, siis kai se pitäisi olla tyytyväinen, että Suomessa ei ole tullut vielä mitään vastaan, mutta se ei tietty tarkoita, etteikö meidän pitäisi puhua näistä asioista täälläkin, että meillä on mahdollisuus tehdä asiat paljon paremmin kuin muualla.
Niin, mielestäni sanoit just päinvastoin, että nythän siitä olisi sit, niin kuin syytä tosi paljon puhua, että jos meillä ei vielä niitä esimerkkejä ole, niin ettei niitä myöskään tulisi, koska on vain oletettavasti vain ajan kysymys ennen kuin täälläkin aletaan laajamittaisemmin hyödyntää tekoälyä, koneoppimista ja algoritmeja erilaisissa päätöksenteon prosesseissa. Mä haluaisin kuulla noin sun esimerkit, mutta sitä ennen mä haluaisin tarkistaa, kun sä oot käyttänyt ainakin kerran tai pari semmoista termiä kuin korkean panoksen päätös, niin mitä ne on, ne korkean panoksen päätökset?
Ehkä mä puhun tämmöisistä, jotka vaikuttaa esimerkiksi ihmisen taloudelliseen tilanteeseen merkittävästi tai vaikka pääsyyn terveydenhuoltoon, näin edespäin, että tämmöisiäkin päätöksentekokonteksteja on, jossa jo ulkomailla on käytetty algoritmeja esimerkiksi tämmöisiä tekemään lääketieteellisiä diagnooseja näin, niin semmoista ei mun käsittääkseni vielä kauheasti Suomessa ainakaan ole. Ehkä päätöksenteon tukena saattaa olla. Mutta siis tämä ehkä siitä näkökulmasta vaan, että se reiluus algoritmisessa päätöksenteossa, niin se ei kuitenkaan tai myöskään koske vaan tämmöisiä niin kuin isoja päätöksiä, jotka vaikuttaa tosi merkittävästi meidän elämään, vaan se koskee ihan kaikkea tämmöisestä tiedonhausta sitten johonkin suositteluun jossain Netflixissä, että miten meille suositellaan leffoja. Että siellä on ihan samanlaisia ongelmia, että ne ottaa vaan vähän eri muodon. Että jos me mietitään Spotifyta, niin siellä tulee ne soittolistat näkyville, että tätä suositellaan sulle, tätä joukkoa kappaleita, niin sitten tämmöiset reiluuskysymykset tulee myös siellä esiin siinä mielessä, että kenen biisejä me esimerkiksi näytetään siinä. Et koska osa kappaleista on tietenkin suositumpia. Ne on ne, mitkä saa kuuntelukertoja siellä, ne mitä Energy soittaa ja mitkä on globaalisti suosittuja. Mutta sitten meillä on paljon pieniä bändejä, pieniä artisteja, jotka todennäköisesti myös haluaisi hyötyä siitä alustasta, jonka niin kuin Spotify tarjoaa, niin miten me voidaan jotenkin tasapainottaa sitä suosittelulistaa, että pienet bändit saa mahdollisuuden, mutta silti, että ne suositukset on jotenkin relevantteja niille, jotka tykkää ehkä pysyä siinä mainstream-musiikissa tai semmoisessa, mikä on pinnalla. Että nämä menee ihan tavallaan jokaiseen tekoälyn nurkkaan nämä reiluuskysymykset.
No varmasti. Mua kiinnostaa, kun sanot, että käytit termiä, että on niin kuin haasteita ja ongelmia, niin nyt mielellään kuulisin niitä esimerkkejä, varsinkin ne amerikkalaiset esimerkit oikeuskäytännöistä ja poliiseista, mutta ylipäätään näitä tämmöisiä erilaisia haasteita ja ongelmia, mitä siellä algoritmeissa voisit piillä syrjinnän kannalta.
Okei, no ehkä mä voisin esitellä tämmöistä, tämä on siis kans aika paradigmaattinen keissi tuolla tutkimuskirjallisuuden puolella, joka on saanut paljon huomioon, on tämmöinen kompas-algoritmi, jota USA:n tuomioistuimissa käytetään. Eli sen tavoitteena on ennustaa, tuleeko syytetty, joka on siis jo pidätetty, ja jota kuullaan myöhemmin, niin että tuleeko hän uusiin rikoksen, jos hänet päästetään vapaaksi, esimerkiksi ehdonalaiseen. Ja tämä on tuomareilla siellä käytössä tämä työkalu. Eli he saa jonkun semmoisen lukeman sieltä, että okei, tämmöinen syytetty tuossa istuu penkillä, että tämä järjestelmä on arvioinut, että sillä on näin suuri riski. Että onko tämä esimerkiksi korkea riskin yksilö vai matala riski yksilö. Niin tuossa 2016 semmoinen journalistiorganisaatio kuin ProPublica julkaisi tämmöisen raportin, jossa hän oli tutkinut tätä algoritmia ja huomannut, että se itse asiassa tuottaa eriävät määrät virheitä, kun tarkasteltiin valkoihoisia ja tummaihoisia ihmisiä. Eli se algoritmi käyttää noin jotain yli 130 muuttujaa, ja henkilön tai syytetyn rotu ei ollut yksi näistä, eli ei katso ihonväriä tai muuta. Eli kompassin huomattiin tuottavan tummaihoiselle syytetyille ja valkoihoiselle syytetyille eri määrän erilaisia virheitä. Eli jos me mietitään, että minkälaisia virheitä tämmöinen algoritmi voi tehdä, niin tämmöinen väärä positiivinen, että syytetty on esimerkiksi ennustettu, että se on korkean riskin yksilö, eli todennäköisesti tämän algoritmin mukaan tulee uusi rikoksen, niin väärä positiivinen olisi sitten, että hän ei oikeasti uusikaan tai ei uusisi, jos päästettäisiin vapaaksi. Ja sitten väärät negatiiviset olisi taas niitä, että syytetyn ennustetaan, että hän ei uusi rikosta, mutta kun päästetään vapaaksi, niin sitten uusii kuitenkin. Niin ProPublica huomasi, että he testasivat tätä algoritmia ja huomasi, että tummaihoisten syytettyjen tämmöinen väärien positiivisten määrä oli 44,9% ja valkoisilla oli 23,5%. Eli lähes kaksinkertainen määrä vääriä positiivisia. Eli heitä pidettiin sitten liian usein pelkästään verrattuna siis valkoihoisiin syytettyihin, niin ei päästetty siis ehdonalaiseen. Ja sitten kun katsottiin vääriä negatiivisia, niin valkoihoisilla syytetyillä oli 47,7% ja tummaihoisilla 28%. Eli valkoihoisia syytettyjä päästettiin useammin vapaaksi, vaikka he menisivät uusiin rikokseen.
Huhhuh.
Joo, tämä oli aika, herätti paljon kohua siis niin tutkijoiden kuin munkin sitten median keskuudessa. Ja sitten aika suuri osa tästä reiluuskeskustelusta on pyörinyt tämän esimerkin ympärillä. Niin sitten tämä firma, joka on kehittänyt tämän algoritmin, julkaisi oman raporttinsa, jossa he sitten kiisti, että itse asiassa kun me käytetään oikeita tilastollisia menetelmiä, niin se algoritmi kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti. Ja mitä he sitten tarkoitti oli, että jokaista kompassin tuottamaa ennustearvoa kohden, esimerkiksi otetaan joku luku, että vaikka 70% todennäköisyys, että syytetty uusiin rikoksen tämän algoritmin mukaan, niin jokaista tämmöistä ennustearvoa kohden ne syytetyt oli yhtä todennäköisiä uusimaan oikeasti se rikoksen, riippumatta siitä, että mikä heidän ihonvärinsä oli. Eli käytännössä se algoritmi oli sokea rodulle heidän mukaansa. Että kyse oli siitä, että siis tummaihoiset ihmiset on yliedustettuna suhteessa valkoihoisiin rikostilastoissa. Eli se algoritmi tavallaan poimi tämän tilastollisen seikan siitä datasta. Ja tämä on siis ihan totta USA:ssa, eli tummaihoisia ihmisiä ainakin pidätetään enemmän. Että se on niin kuin tämmöinen aika useassa osavaltiossa ainakin tämmöinen trendi, jos mä oon oikein ymmärtänyt. En täysin varmaa, mutta kuitenkin. Niin sitten se tavallaan, että jos se algoritmi kohtelee kaikkia samalla tavalla, mutta jos tietty ryhmä tekee enemmän rikoksia, tai mä tykkään sanoa, että joka pidätetään useammin rikoksista, koska se saattaa olla ehkä vähempänä totuutta.
Joo.
Niin silloin se tämmöinen niinku kalibroitu malli niin sanotusti, niin voisi ajatella, että se kohtelee ihmisiä jotenkin reilusti. Mutta tässä nyt tulee mielenkiintoinen kysymys, mikä tähän algoritmiseen reiluuteen liittyy. Eli yhtäältä me ajatellaan, että me halutaan, että niillä ryhmillä olisi yhtä suuri määrä niitä virheitä, eli että vaikka väärien positiivisten määrä olisi sama ryhmien kesken tai ryhmien välillä, ja väärien negatiivisten taso olisi yhtäläinen myös. Eli tämä on yksi niin kuin näkemys reiluuteen, yksi määritelmä sille tämmöisessä algoritmisessa päätöksenteossa. Ja sitten toinen oli tämä kalibraatio, että ihan sama minkä ennusteen se tuottaa, niin se todennäköisyys, että se ennuste on oikein, pitäisi olla sama riippumatta siitä yksilön tavallaan sensitiivisestä ominaisuudesta, niin kuin rodusta tässä tapauksessa. Niin mielenkiintoinen tulos, mikä sieltä on sitten löydetty, on se, että nämä on itse asiassa yhteensopimattomia matemaattisella tasolla, nämä määritelmät. Eli meillä on tavallaan kaksi matematisoitua näkemystä yhdenvertaisuudesta, jotka ei voi toteutua samanaikaisesti. Ja ne voi toteutua samanaikaisesti vaan, jos meillä on täydellisen tarkka algoritmi, tai jos ryhmien välillä ei ole eroja siinä, miten se kohdeattribuutti esiintyy, esimerkiksi se sitten pidätysten määrä tai rikosten määrä. Eli koska siellä on rikostilastoissa eroja ja koska ei voida, siis käytännössähän me ei koskaan saada täydellisen tarkkaa algoritmia, se on käytännössä mahdotonta, niin me ei voida vaan millään tapaa saada näitä molempia niin kuin toimimaan käytännössä. Että se joko siinä on erilaiset virhetasot tai sitten se on vähemmän kalibroitu se malli.
Herranjestas, mutta toihan on niin kuin, tämä onpas mielenkiintoista. Jotenkin kiinnostava ajatus tässä on mun mielestä ehkä, että oikeastaan kaksikin kiinnostavaa niin kuin kanin koloa, mihin tekisi mieli pudota. Toinen on yhtäältä just se, että kun se lähtödatakaan ei välttämättä ole joko A, representatiivista siitä todellisesta ihmismassasta, jota se niin kuin on edustamassa, tai vaihtoehtoisesti. Ja itse asiassa tässä tullaan vielä kolmaskin kaninkolon näköjään. Toinen kaninkolo on se, että miten me voidaan määrittää, että mikä on se asia, mitä me yritetään kalibroida tai niin kuin tasapainottaa siellä algoritmissa. Ja sitten vielä kolmas on se, että entäs jos meillä on kaksi ristiriitasta niin kuin sensitiivistä asiaa, jotka vielä niin kuin riitelee keskenään sen tasaisuuden tai reiluuden näkökulmasta. Tuossahan joutuu tekemään ihan kauheasti eettisiä päätöksiä siitä, että mikä lopulta otetaan huomioon ja mikä ei.
Kyllä, siis juurikin nämä ihan naulan kantaan meni nämä kysymykset, että siinä tulee vaan lisää kysymyksiä. Ja mitä tulee tähän viimeiseen, että mitä jos meillä on tavallaan erilaisia sensitiivisiä ominaisuuksia, niin mitä me tavallaan priorisoidaan, niin se on oikein hyvä kysymys, että on esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa, se oli tämmöinen Gender Shades, siinä oli Googlen tutkijoita esimerkiksi mukana, tämmöinen Joy Bualambin ja Timnit Geber, jotka tutki tämmöisiä kaupallisia kasvojen tunnistusalgoritmeja, niin he oli mun ymmärtääkseni ensimmäisiä, jotka teki tämmöistä intersektionaalista analyysiä. Eli he tarkasteli, miten hyvin nämä kasvojen tunnistusalgoritmit tunnistaa ihmisten kasvoja. Ja kaikissa kolmessa näissä tuotteissa niin oli sama vika, että ne oli runsaasti huonompia siinä, että kun kyseessä oli siis tummaihoinen nainen. Mutta silti yleisesti esimerkiksi tummaihoisia ei heidänkään kohdallaan niin kuin yhtä hyvin toiminut kuin valkoisilla tai etenkin valkoisilla miehillä, koska se datajoukko, mitä näin on luultavasti käytetty opettamaan näitä järjestelmiä, niin se on luultavasti suurin osa valkoihoisia ja vielä miehiä. Niin se, että kun me tarkastellaan tavallaan intersektionaalisia ryhmiä, niin ne erot saattaa olla niin kuin ihan hullujakin välillä. Että se semmoinen niin kuin intersektionaalisuuden huomioiminen tässä reiluudessa on myös iso kysymys. Mitkä on niin kuin ne relevantit ryhmät, joita meidän pitäisi katsella, ja mitä jos ei saada niin kuin tasapainotettua niitä ennusteita tai niitä jakaumia jotenkin näiden välillä, että mitä meidän tulisi tehdä. Ja se on hyvin vaikea kysymys.
No on. Mutta sitten samalla päästään siihen mun suosikkikanin koloon, mitä tosiaalta myös lukijamme ja kuulemme Aleksi kysyi, ja mäkin laitoin tuonne kysymyksiä, että kun eihän ihminenkään ole lähtökohtaisesti ennakkoluuloton ja täysin reilu, että meissä on tosi paljon, niin kun mä tykkään englanninsanasta bias, se kääntyy jotenkin huonosti Suomeen,
joo,
kun se niin kun ennakkoluulo on ehkä vähän niin kun liiankin latautunut,
Mutta luen tämän Aleksin kysymyksen, koska musta tämä oli mahtava. Et kun algoritmit vie ajatukset nopeasti matematiikkaan ja semmoiseen tietynlaiseen ehdoton oikein väärin asetelmaan, niin sitten taas ihmisten päätöksenteko taas parhaimmillaankin kokemukseen perustuvia todennäköisiä arvauksia, terveisiä realisti pessimisti, niin ovatko nämä ihminen versus algoritmi päätöksenteon erilaiset äärilaidat, niin kuin miten mukana, kun pohditaan ihmisten luottamusta päätöksiä kohtaan, niin niiden oikeellisuudessa kuin että ne eivät syrjisi ketään? Ja sitten se, miten minä sen asian sanotin, eli voiko ennakkoluuloiset ihmiset ylipäätään onnistua tekemään ennakkoluulottomia algoritmeja? Onko se edes mahdollista teoriassakaan?
No en mä usko, että sanan laajassa mielessä olisi olemassa ennakkoluulottomia ihmisiä. Että meidät sosiaalistetaan tiettyihin näkemyksiin ja me voidaan kyllä reflektoida niitä. Näin edespäin, mutta meillä on aina jotain arvoja, jotka vaikuttaa meidän ajattelun taustalla, ja sitten meillä on vielä nälkäjää välillä ärsyttää, niin sitten päätöksentekokin vähän menee siinä samalla eri suuntaan ehkä. Mutta kyllä niin kuin siinä mielessä algoritmit tosiaan on ihan samanlaisia, että kyllä niihinkin niitä ennakko-olettamuksia rakentuu sisään. Ja tavallaan se muodotani on itse niin kuin kiinnostanut se ajatus, että koska algoritmithan tavallaan optimoi aina jotain. Niille annetaan se oppimistehtävä, että sun pitää maksimoida tämä tarkkuus tässä tehtävässä. Ja sitten kun me tullaan ihmisiin, niin kuin Aleksi taisi siinä sanoa, että me tehdään niin kuin kokemuksen perusteella ja tämmöisiä todennäköisiä arvauksia, niin me tehdään myös paljon tunteella. Ja se ei ole välttämättä huono juttu. Se voi olla huono juttu, jos kyse on tämmöisistä esimerkiksi just isoista päätöksistä, jossa vaaditaan, että ihmisiä kohdellaan samalla, kun puhutaan just vaikka oikeudellisista päätöksistä, niin siinä tunteet ei tietenkään niin kuin vaikuta tai saisi vaikuttaa kenties. Mutta sillä jos puhutaan ehkä vähän pienemmistä päätöksistä, niin me tunnetaan empatiaa ihmisiä kohtaan ja me ehkä tämmöisissä tapauksissa, jos me huomataan, että joku tarvii nyt meidän tukea jossain, niin vaikka se ei olisi optimaalinen päätös, niin me saatetaan tehdä se. Että se kyllä elämässä on muutakin kuin se optimointi, tietyn hyödyn tai tarkkuuden optimointi. Mutta sitten kun on tietty kyse tämmöisistä oikeudenmukaisuuskysymyksistä, niin se tarkkuus ja se, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisena, se on tietty tärkeää. Mutta niin, en mä tiedä vastasinko mä olen tähän kysymykseen, mutta
no vastasit, ja sitten toisaalta yhden reunan mä haluan vielä tarkentaa, koska siis, että joo, mä oon samaa mieltä siitä, mäkään en usko, että voi olla olemassa ennakkoluulotonta ihmistä tai ihmistä, joka pystyisi pelkästään niin kuin rationaaliseen päätöksentekoon ja ajatteluun, se ei ole tutkimusten eikä datankaan valossa todennäköistä, mutta se, että onko, tavoitellaanko me tavallaan niin kuin mahdotonta ihannetta, jos me yritetään tehdä täydellisen reilua algoritmia? Että niin kuin voidaanko me edes saavuttaa sellainen algoritmi, joka pystyisi olemaan aidosti reilu?
No, mä sanoisin, että kyse on tässäkin enemmän siitä oikeutuksesta, että me pystytään jotenkin yhdessä päättämään, mikä on reilua, vaikka se olisi itse asiassa kompromissi. Et meillä on hyvin monenlaisia näkemyksiä siitä, että mitä tasa-arvo tarkoittaa. Jos me otetaan esimerkiksi kaksi tämmöistä tosi yleistä, että puhutaan vaikka sukupuolikiintiöistä työpaikalla tai jossain johtajatehtävissä, niin siellähän on tässä keskustelussa niinku kaksi näkemystä aika lailla pelissä. Et siellä on se kiintiönäkemys, että pitäisi olla yhtä paljon esimerkiksi naisia ja miehiä, ja sitten otetaan vielä vaikka muun sukupuoliset mukaan, että tehdään tämmöinen, että se on se lopputulemien tasa-arvo tavallaan milloin väliä. Ja sitten toinen, sitten se vastapuoli sanoo, että ei, että niin kuin pitää ottaa se pätevin hakija niin kuin riippumatta sukupuolesta, että se on niin kuin tasa-arvosta. Niin näähän voi olla joissain tapauksissa ristiriidassa nämä kaksi näkemystä. Ja ne on niin kuin kilpailevia näkemyksiä ja se voi olla, että eri konteksteissa me halutaan erilaista tasa-arvoa, että kaikilla pitäisi olla samat perustarpeet tyydytettynä riippumatta siitä, kuka hän on. Mutta sitten ehkä me halutaan jonkinlaista kilpailua esimerkiksi työmarkkinoilla. Ja se voi olla, että meillä on erilaisia tämmöisiä konteksteja tasa-arvolle, erilaisia määritelmiä, jotka toimii siellä. Mutta nämä sitten kun nämä tutkijat tällä algoritmisen reiluuden kentällä, niin ne on pyrkinyt kääntämään tämmöisiä yleisiä näkemyksiä tasa-arvosta jotenkin semmoiseen muotoon, että me voitaisiin mitata niitä algoritmeissa. Ja niitä määritelmiä on siis yli 20 reilusti. Että, joo, ja se on huima määrä. Ja ne tavallaan edustaa erilaisia näkemyksiä siitä, mitä tasa-arvo tarkoittaa algoritmien kontekstissa. Ne mittaa eri asioita, jos me lähdetään tarkastelemaan sitä niin kuin mittarina. Ja yksi on just tämä, että tämmöinen niin sanottu tilastollinen pariteetti. Että jos me katsotaan sitä vaikka, oletetaan, että meidän algoritmi tekee näitä kyllä-ei-päätöksiä, niin jos siellä positiivisten päätösten luokassa vaikka sukupuolijakauma on jotenkin tasainen, niin silloin me voidaan sanoa, että se on reilu. Mutta sitten tämmöinen määritelmä ei esimerkiksi ota sitä huomioon, että se algoritmihan tekee tavallaan ennusteita. Että me voidaan tarkastella myös sitä, että meneekö ne ennusteet oikein. Että me voitaisiin tarkastella just niitä virhetasoja myös, että onko ne jotenkin tasapainossa. Voidaan tarkastella väärien negatiivisten tasapainoa, väärien positiivisten tasapainoa, molempien tasapainoa. Ja sitten meillä on myös erilaisia yksilöllisen reiluuden mittareita. Esimerkiksi jos me otetaan kaksi yksilöä siitä datajoukosta, katsotaan, että okei, näillä on muuten täysin samat ominaisuudet, paitsi että ne on eri sukupuolta tai eri ikäisiä, niin kohteleeko meidän algoritmi niitä samalla tavalla? Niin me voidaan mitata tavallaan sitä, että kuinka iso ero niissä ennusteissa on, kun me tarkastellaan identtisiä yksilöitä. Ja se, näitä on siis tosiaan yli 20, ja et mä en näitä ehkä tässä ala luettelee, mutta se pointti on tavallaan siinä, että riippuen kontekstista, niin tämmöiset eri määritelmät, ne palvelee aina jonkun intressejä. Et jos me otetaan se kompas-esimerkki, jota käytettiin näissä tuomioistuimissa, niin se, miksi esimerkiksi ne tuomarit saattaisi haluta, että se järjestelmä on kalibroitu, on se, että ne voi luottaa siihen. Että se ihan sama, minkä ennusteen se tuottaa, niin se jotenkin vastaa sitä oikeaa populaatioarvoa. Mutta sitten toisaalta, jos me mietitään sitä tosielämän vaikutusta, mikä niillä ennusteilla on, niin totta kai siinä vaiheessa niin kun, esimerkiksi tummaihoinen väestö haluaa, että tätä ryhmää niin kun, että näitä virhetaso, että tämä virhetaso on niin kun aivan liian korkea, että se ei ole reilua heille, että että jos he joskus päätyy samaan penkkiin, niin tämä järjestelmä on melkein 50-50, että heittääkö se sitten väärän vastauksen.
Eli, yeah.
Ja sitten totta kai niin kun tullaan siihen kysymykseen, että voiko rikoksen uusimisen riskiä koskaan ennustaa. Mä en usko, että näin monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä voi koskaan ennustaa pätevästi, että ne riippuu niin monesta muuttujasta. Ja sitten kyse on myös siitä, että mitä me oikeastaan niin kun, mitä me ennustetaan tässä. Et ennustetaanko me sitä, että siellä joku pidättää kyseisen syytetyn uudestaan, tai ennustetaanko me sitä, että tuleeko tämä henkilö sellaiselta alueelta, jossa rikollisuus on tosi vahva tekijä, että siellä esimerkiksi ei elintaso ole niin korkea, että siellä pystyisi tehdä mitään muuta, että saa leipää niin kuin pöydälle. Et se on aina tavallaan, että miten näitä tulkitaan myös näitä malleja, miten sitä dataa tulkitaan.
Niinpä. No tuosta päästään oikeastaan hyvällä aasinsillalla siihen kysymykseen. Muutas, missä se olikaan? Tuolla Aleksi kysyi, että missä tilanteissa sä et vielä antaisi algoritmiin tehdä päätöksiä? Ainakin kuulosti siltä, että sä et ole kovin luottavainen sen suhteen, että algoritmi pystyisi luotettavasti arvioimaan ihmisen rikoksen uudelleen tekemisen riskiä, mutta minkälaisissa päätöksissä sä et antaisi algoritmin vielä päättää?
No, tässäkin voi ehkä tehdä semmoisen eron, että toki me voidaan käyttää algoritmeja päätöksenteon tukena, mutta silloin meidän pitää olla valmiita laittamaan joku ihminen niistä vastuuseen ensinnäkin ja sitten myös jotenkin valvoa sitä, että tätä järjestelmää käytetään oikein. Mutta mitä tulee niin kuin tämmöisiin ehkä käyttökonteksteihin tai käyttötarkoituksiin, mihin mä en lähtisi algoritmia pistään, niin ainakaan niin kuin tommosia rikoksen uusimista tai ehkä jotain ennakoivaa poliisitoimintaa. Semmoiset saattaa olla semmoisia konteksteja, missä mä en luottaisi tekoälyn, tai että ehkä niiden pitää olla kuitenkin viime kädessä ihmisen tekemiä niiden päätösten. Mutta se on aina mun mielestä hyvä jotenkin huomata se, että se just, että mitä se malli itse asiassa kertoo meille maailmasta. Että mä oon aikanaan pro-gradu-tutkielmassani tutkinut just tätä ennakoivaa poliisitoimintaa, että miten tämmöisiä algoritmeja käytetään ennustamaan semmoisia hotspotteja esimerkiksi jenkeissä rikollisuudelle, että sinne menee sitten, niille näytetään kartta niille poliiseille aamulla, että okei, tuolla näyttäisi niin kuin tilastojen valossa, että tänään voisi olla semmoinen päivä, että jotain tapahtuu. Sitten ne menee sinne ja se on pääasiassa esimerkiksi vaikka latinoiden asuttamaa aluetta, että siinä on tämmöistä niin kuin esiintynyt, että se siis erityisesti niin kuin etnisten vähemmistöjen asuttamille alueille niin kuin pistetään sitten partioita näiden algoritmien informoimana. Niin se, että tulkitaanko me tätä algoritmista mallia jotenkin silleen, että se kertoo meille, mistä tapahtuu rikollisuutta, vai tulkitaanko me sitä silleen, että se itse asiassa kertoo meille jotain sen asuinalueen niin kuin elinoloista. Että miksei me kohdenneta sinne jotain sosiaali- ja terveyspalveluita, miksei me paranneta tämän alueen koulutusmahdollisuuksia, tai miksei me jotain lisätä tänne jotain mielenterveyspalveluita esimerkiksi. Et se on aina tulkintaa. Et pitäisi päästä jotenkin semmoisten tiettyjen, semmoisen tietyn niin kuin teknologisen solutionismin, jos sitä sanoisi tällä, sen ulkopuolella ja ymmärtää, että nämä riippuu paljon niin kuin useammasta tekijästä kuin vaan siitä, että onko joku esimerkiksi rikollinen vai ei. Et sehän on niin kuin sosiaalinen käsite ja siihen on syitä, jotka siihen johtaa ja miksei me tartuta niihin niin kuin pohjasyihin.
Joo, toi on hirveän tärkeä kysymys tai tärkeä pointti, koska just se, että mistä se kertoo, mietin tuosta silloin, kun sä puhuit aikaisemmin siitä, ikään kuin siitä, että jos se datamassa on jo virheellinen tai vinoutunut jollain tavalla, niin väistämättä myös sen algoritmin lopputulos on. Ja sitten yhtäältä se, että mitä se algoritmi itse asiassa voi tehdä enää, niin sehän vaan, tai niin kuin, että algoritmihan ei pysty poistamaan esimerkiksi sellaista syrjintää tai sellaista virhettä maailmassa, joka on tapahtunut ennen, jo paljon ennen kuin se algoritmi astuu kuvioon. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä Amazon-esimerkki oli musta herkullinen siinä mielessä, että puhutaan paljon, että IT-alalle tarvittaisiin naisia, mutta sitten jos naisten kasvatuksessa ja koulutuksessa on jo tapahtunut jotain sellaista, minkä seurauksena se nainen on eri tavalla kouluttautunut tai orientoitunut työhön hakiessaan, niin sen hakun mahdollisuudet on tietenkin huonommat. Ja se ei ole enää sitten algoritmin vika ikään kuin, kun se poimii sieltä sen annetun, mahdollisesti jopa hyvinkin neutraalin ja reilun niin kuin, ohjesäännöstön perusteella. Että se algoritmi ei pysty poistamaan ongelmia, mitkä on niin kuin sun tapauksessa vaikka niitä asuinalueen huonoja olosuhteita, niin se algoritmi sinänsähän ei, niin kuin, se vaan todentaa, että tällaista täällä on. Ja toi olisi kauhean mielenkiintoista, että mitä nämä pystyy itse asiassa paljastamaan meille maailmasta.
Juurikin näin, että siis jotkut on sanonut tavallaan, että tämmöiset koneoppimisen avulla tuotetut mallit, että ne on vähän niin kuin peili yhteiskunnalle, että ne näyttää, että minkälaista rakenteellista syrjintää meillä täällä esiintyy. Ja sitten tosiaan oli hyvä, että teit on eron tavallaan sen siihen suhteessa myös, että joskus se on siis ongelma siinä, että se data on huonoa tai jotain, että se algoritmi on huonosti valittu, että se tämmöiset niin kuin ongelmat reiluudessa voi myös olla silleen, osittain aika teknisiä, että se on myös paljon sitä datatieteen taidetta, että saadaan valittua oikeat välineet oikeaan ongelmaan. Mutta sitten juurikin tämmöiset niin kuin rakenteelliset ongelmat, niin se reiluinkin algoritmi jossain mielessä, niin ei se tule niitä poistaa. Mutta sitten tosiaan kyllä tuolla kentällä on sitten kehitetty tavallaan semmoisia teknisiä keinoja, miten sitä reiluutta voidaan parantaa, että sotketaan vähän sitä dataa ja muutetaan siellä arvoja tai lisätään siihen oppimistavoitteeseen, millä se algoritmi toimii, niin jonkinlaisia rajoitteita esimerkiksi, että optimoi tarkkuutta tähän ja tähän asti niin kauan kuin erot vaikka ryhmien ennusteiden välillä ei muutu kauheasti ja näin edespäin. Ja sitten voidaan ihan siis tämmöisiä valmiita valmiisiinkin malleihin myös kohdistaa semmoisia toimenpiteitä, että niitä ennusteita voidaan tasapainottaa. Mutta tässäkin on tärkeää ymmärtää, että vaikka nämä on hyviä keinoja tavallaan parantaa jotain puutteita siinä mallissa, niin ei ne tartu niihin oikeisiin ongelmiin, mitä siellä taustalla on. Että se on aina tavallaan, se algoritmi toimii jossain sosiaalisessa ympäristössä ja se vaikuttaa kaikki sitä datan keruusta ihan niin kuin sinne käyttöön asti siihen, että mikä se lopputulema on ja onko se oikeutettu.
Se on kyllä, että tämä ei varmaan ole mikään ihan hirveän helppo kenttä toimia niin kuin tutkijana ja filosofina ja mielipidevaikuttajana, kun just kun tämä ei ole mikään silleen, niin kuin, tämä ei ole mikään helposti ratkaistavissa oleva hirvittävän selkeärajainen, vaan tämä on niin moniulotteinen ja monta eri ilmenemismuotoa ottava kysymys.
Ehdottomasti. Ja sen verran täytyy paljastaa, että mulla ei esimerkiksi koodaamistaustaa ole tässä, että sille, että on se ollut vaikeaa myös sikäli, että tämä tekoälyjuttu oli mullekin ihan uusi silloin aikanaan, kun lähdin tähän tutustuun. Ja kyllä mä nyt uskon, että mä jotain tiedän, mutta se on se varmasti datatieteilijät ja koodarit tietää, että kyllä se on aika vaikeaa hommaa. Ja sitten kun tulee vielä tämmöiset sosiaaliset, yhteiskunnalliset kysymykset siihen kylkeen, niin siitä tulee vaan alati monimutkaisempaa. Ja sen takia mun mielestä myös yhteiskuntatieteilijöiden ja muiden tieteilijöiden ja sitten tämmöisen insinööripuolen ja tietojen käsittelytieteiden ihmisten pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä, koska ne just valottaa sitä, että miten tämmöisiin ongelmiin voidaan etsiä ratkaisuja. Ja ne näkökulmat jotenkin kyllä voi myös täydentää toisiaan.
Ehdottomasti voi, ja toi on tavallaan vähän hurjaakin, kun ajatellaan, että me ollaan edelleen aika siilosia koulussakin, että itse humanistisella taustalla niin ei ollut paljon ristipölytystä kyllä niin kuin muiden alojen kanssa, ja ei vieläkään käsittääkseni semmoista niin kuin ohjattua ristipölytystä, että se on sitten niin kuin henkilön omasta uteliaisuudesta kiinni ottaa niitä sivuaineita niin kuin yli vaikkapa esimerkiksi tiedekuntarajojen tai ainerajojen, koska juurikin tuo, että me joudutaan tekemään päätöksiä semmoisella alueella, millä on kauaskantoisia yhteiskunnallisia seurauksia ilman, että meillä on valmiuksia ymmärtää, mitä ne yhteiskunnalliset seuraukset potentiaalisesti voi olla.
Kyllä, juurikin näin, että tämmöinen moni onkin tutkimusyhteisössä sanonut, että pitäisi enemmän etiikkakoulutusta sisällyttää ihan siis insinöörikoulutukseen, eikä puhuta siis vaan tekoälyn koodaamisesta tai muusta, että ihan kaikkeen. Ja myös silleen, että kyllä mä olen sitä mieltä myös, että jos me tutkitaan tekoälyn etiikkaa, niin täytyy myös ymmärtää niitä järjestelmiä siinä määrin, kun on mahdollista omalla taustalla. Mutta kyllä se avartaa jotenkin myös sitä, että miten se toimii se kenttä ja miksi asiat on sillä tavalla kuin ne on. Että esimerkiksi datatieteessä varmaan niin se on usein, että on kivoja semmoiset ongelmat, mihin löytyy joku elegantti matemaattinen ratkaisu, mutta sitten kun tulee taas yhteiskuntatieteen puolelta, niin sitten huomaa, että tässä ollaan aika sotkussa kuitenkin kaikenlaisten tämmöisten inhimillisten toimijoiden seassa, että ne voi täydentää toisiaan ne näkökulmat, ja sehän on parhaimmillaan just sitä.
Joo, siis oot aivan ytimessä kyllä ton. Mä muistan, mulla on siis tosiaan humanistinen tausta ja siellähän tottusi siihen, että kaikki esseet oli semmoisia toisaalta niin kuin kirjoitelmia. Ja mä rakastin yli kaiken filosofiassa logiikan kurssia. Se oli niin kuin mun yliopiston parhaat 5 opintopistettä koskaan, kun tiiäks, sinne oli vaan yksi ainut oikea vastaus. Ja se oli matemaattinen tehtävä, johon sä siis pystyit vaan niin kuin toteuttamaan sen loppuun saakka ilman yhtään. Niin, mutta entä sitten jos ja toisaalta. Niin se oli jotenkin niin kuin fantastista, ja mä ymmärrän hirveän hyvin sen ihmisen kaipuun semmoisiin selvärajaisiin, helposti ratkaistavissa oleviin matemaattisiin ongelmiin, ja se, että joku yhteiskuntatieteilijä tai humanisti tulee sinne väliin sotkemaan jotain, että pitäisi miettiä jotain toisaalta ja toisaalta, niin ai että se on raivostuttavaa, mutta hirvittävän tarpeellista. Tähän liittyen voitaisiin ottaa Markon kysymys, koska Marko sanoi, että häntä kiinnostaisi kuulla selitys sille, että miten algoritminen syrjivyys ja erilaiset moraalisäännöstöt ja eettiset näkökulmat kietoutuvat toisiinsa ja toisaalta saattavat määritellä algoritmisen syrjivyyden eri valossa.
Joo, no toi on hyvä kysymys. Se menee varmaan just siihen, mitä puhuttiin näistä tavallaan määritelmistä reiluudelle algoritmissa. Mm. Ne edustaa tietynlaisia näkemyksiä tasa-arvosta, mahdollisuuksien tasa-arvoa, lopputulemien tasa-arvoa. Mutta sitten siinä vaihtelee ehkä tämmöinen tietty tavallaan käyttökontekstittain se, että minkä tasa-arvoa me oikeastaan optimoidaan siinäkin. Eli jos niin kun lähtee yhteiskuntafilosofiasta käsin, niin nämä teoriat tasa-arvosta ja siitä, mikä on oikeudenmukaista, niin ne yleensä määrittelee jonkun tämmöisen tasa-arvon valuutan, niin sanotusti. Eli onko se nyt sitten se yhtäläinen mahdollisuus, mikä on tärkeää, vai pitääkö kaikilla olla yhtäläinen mahdollisuus hyvään elämään, mitä se sitten tarkoittaakin? Pitääkö meillä olla yhtäläinen määrä resursseja, yhtäläinen määrä oikeuksia, näin edespäin? Niin siihen tavallaan nämä tekoälyn kentällä luodut määritelmät ei ota kantaa, koska se, mitä siinä jaetaan tavallaan niiden yksilöiden kesken, niin ne, se saattaa vaihdella sitten käyttökontekstit. Tai, että jos me mietitään taas näitä virheitä tekoälyjärjestelmissä, niin otetaan vaikka just, että tekoäly tekee lääketieteellistä diagnoosia, niin väärä negatiivinenhan voi olla siis kohtalokas siellä, että jos yksilö saa negatiivisen diagnoosi, vaikka hänellä olisi se tauti, mitä sitten tutkitaankin, niin se voi olla sitten kuolemaksi, mutta väärä positiivinen taas, se johtaa ehkä lisätesteihin, mikä ei ole läheskään niin iso riski tavallaan sille yksilölle, mutta sitten asiat voi olla toisinkin päin, että sitten ne väärät positiiviset on ehkä niin kuin vaarallisempia tai jotenkin suurempi vaikutus niillä, ja sitten se tavallaan määrittää ehkä sitä, että mitä meidän pitäisi priorisoida siinä, kun me koitetaan tehdä mallista jotenkin reilu. Ja ne voi olla yhtä vakavia ne riskit. Ja ne just edustaa niitä tavallaan eri sidosryhmien tai eri osapuolien intressejä ja haluja.
Joo.
Sitten ehkä, miten nämä liittyy moraalisäännöstöihin, niin en tiedä, osaanko siihen sanoa, että semmoinen niin kuin syrjinnän filosofia, mihin mä oon itse jonkun verran jo sotkeutunut, niin siellä sitten tavallaan tutkitaan sellaista kysymystä, että miksi niin kuin syrjintä on väärin. Et me tunnustetaan, että joo, että joku tässä nyt mättää, että tietenkään tälleen ei saa ihmisiä kohdella tiettyjen ominaisuuksien perusteella, on se sitten se sukupuoli tai rotu tai joku tämmöinen. Mutta mikä siinä on se, että se tekee se vääräksi? Koska siis, jos me mietitään esim. Työnhakuprosessia, niin niitä, joita ei palkata, niin niitähän syrjitään tämmöisessä tosi niin kuin yleisessä mielessä. Et sitä, joka palkataan, niin sitten hänen ominaisuuksiaan on arvostettu ja muiden ei. Mutta mikä tekee sitten tästä eri asian kuin siitä, että se on esimerkiksi sukupuoli, jonka perusteella se työpaikka evätään. Tavallaan tähän kysymykseen ne filosofit yrittää etsiä vastausta siellä kirjallisuudessa. Ja totta kai niin kun se on selvää, että ei kukaan sitä kiellä, että se olisi väärin, vaan siis, että totta kai siellä yritetään vaan löytää tavallaan se hyvin perusteltu syy. Ja se voi olla, että on esimerkiksi tämmöisiä teorioita, joiden mukaan se on siksi, että se on epäkunnioittavaa toisten ihmisten tämmöistä moraalista arvoa tai persoonaa kohtaan. Voi olla, että se on, jos ajatellaan, että me ollaan tämmöisiä seurauseetikkoja, niin voidaan ajatella, että se aiheuttaa niin paljon esimerkiksi psykologista ahdistusta ja muuta harmia ja vahinkoa. Tai sitten voidaan ajatella, että siinä ei ole reilusti jaettu tällöin resursseja tai hyödykkeitä. Ja se, että miten me tavallaan lähdetään sitten tutkiin algoritmista syrjintää näiden teorioiden valossa, on hyvin mielenkiintoista, koska eihän algoritmit ketään epäkunnioita, ei niillä ole mitään mielentiloja tai muuta tällaista. Et meidän täytyy jotenkin myös miettiä sitä, että miten me voidaan jotenkin oikeuttaa semmoinen päätelmä, että tietynlainen syrjintä on väärin. Ja se on siis ihan myös tavallaan kysymys oikeudellisesta näkökulmasta, kun mietitään, että mikä on oikeasuhtaista, että minkälaiset erot on sallittuja ryhmien välillä, jos me tehdään algoritmilla päätöksiä.
Voi vitsi, nyt mun on pakko käyttää tämä tilaisuus hyväkseni, koska mulla on ollut tapana viestinnän tiiviskursseilla puhua yhdessä jaksossa siitä, että tavallaan, tai kiinnittää niin kuin ihmisten huomio siihen, että miten annettuna me otetaan tietyt omat lähtökohta-ajatukset, oletukset ja muut. Ja okei, nyt pikku anekdootti siskon kanssa, kun me nykyään keskustellaan, hän on nyt, mä en muista monettako vuotta opiskelee filosofiaa, niin nykyään keskustelut, siinä kohtaa mä lähden aina taktisesti kauppaan, kun se on silleen, että meidän pitäisi tehdä nyt tässä keskustelussa tämmöisiä ontologisia sopimuksia, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan ihmisestä, ja sitten mä sanon, että no niin, ja mä tästä nyt sitten lähdenkin kauppaan, niin palataan sitten myöhemmin, mutta vanhan se on hirveän hyvä, kun hän haastaa mua siinä suhteessa, että me ollaan hirveän sokeita silleen, että miten paljon me otetaan, meillä on niin kuin, miten paljon meidän omaa ohjelmointia me otetaan annettuna, ja mä tykkään kiinnittää huomioon siihen, että onko oikeastaan olemassa mitään hyvää ja pahaa ja oikein ja väärin, että onko ne niin kuin olemassa absoluuttisia totuuksia vai onko ne ihmisten välisiä suhteita ja sopimuksia. Ja käytän usein niin kuin tappamista esimerkkinä, että on hirveän helppo sanoa, että tappaminen on absoluuttisen väärin. Mutta sitten kun päästäänkin kysymykseen eutanasiasta, niin se ei olekaan enää niin yksiselitteistä, että onko enemmän oikein säästää toinen ihminen kärsimykseltä vaikka sitten tappamalla kuin suojella sitä elämää viimeisen saakka. Ja nyt sitten mun hyvä kysymys saapui jälkikäteen, että Elisa, että kun ei löytynyt lähdeluettelosta, että mistä toi on peräisin, niin mä olin se, että ei varmaan löytynyt lähdeluettelosta, koska en itsekään muista, että mistä filosofian tunnilta se on aikanaan peräisin, niin osaatko sä pointata, että mikä kohta filosofiassa itse asiassa pohtii tätä, että onko joku asia absoluuttisesti oikein tai väärin, vai onko kaikki vaan sitä, mitä me ollaan ihmisten kesken sovittu?
No siis toihan on iso kysymys ihan siis moraalifilosofiassa ja niin sanotusti, tai niin sanotusti tämmöisessä metaetiikassa, eli pohditaan, mihin tämä tämmöiset käsitteet kuin hyvä ja paha itse asiassa viittaa, että onko ne meidän jonkinlaisia tunnearvostelmia, esimerkiksi, että koska tappaminen nyt tuntuu jotenkin väärältä, niin sitten me sanotaan, että no se on väärin, vai onko ne jonkinlaisia, niin kuin sä sanoit, jotain sopimuksia, tämmöisiä vähän niin kuin sosiaalisesti sovittuja, ei ehkä tarkoita, että me mitään paperia ollaan allekirjoitettu, että okei, nämä asiat tässä listassa on väärin, mutta onko se tämmöisiä sosiaalisia käsitteitä, niin ja sitten tietty jotkut teoriat tai teoreetikot on sitä mieltä, että kyllä nämä on ihan oikeita olemassa olevia asioita, mä en tiedä kannatanko mä itse tällaista kantaa, mutta se kyllä niinkin voi ajatella ja tietty monessa uskonnossa ehkä on tämmöinen ajatus, että hyvä ja paha on jotenkin ihmisestä riippumatonta. Mutta vastausta mulla tähän kysymykseen ei ole tässä antaa. Ensi jakso sitten.
Joo, sori vaan Teemu. Ei tullut vieläkään nyt lähdettä tälle asialle. Mutta tavallaan se on niin kuin ehkä hyvä, että jos ihminen hakee lähdettä, niin lähteeksi ehkä kelvannee se, että jos vaan lähtee pohtimaan ihan itse, että, no, että millä perusteella mä itse asiassa itse uskon näin, niin sitten aika nopeasti löytää, että sille ei ole olemassa mitään. Et no mä uskon näin, koska muuta kuin, että joku on ehkä joskus sanonut, ja juurikin se, että no koska musta tuntuu siltä. Ja sitä ei pidä väheksyä, siis totta kai se, että meillä on niinku semmoinen sisäinen eettinen kompassi sen suhteen, että mikä tuntuu väärältä, niin silloin se niinku ohjaa meidän ikään kuin omaa tunnon kautta sitä, että mitä me tehdään, se ei ole mitenkään. Niin kuin sanoit, että ihminen tekee intuitiivisesti ja tunteella empaattisesti semmoisia päätöksiä, mitä välttämättä esimerkiksi algoritmi ei optimoidessaan tee. Mutta toi on kiinnostava kaninkolo itsessään.
Kyllä, ehdottomasti.
No nyt sitten mulla on vielä muutama tärkeä kysymys lukijoilta ja omiakin, jotka haluan vielä ehtiä kysymään, niin menemme nopeasti siihen, että mitä tavallaan jokaisen ihmisen, sanot, että toivoisit, että, tai että olette puhunut siellä, että olisi hyvä olla niin kuin eettistä koulutusta myös insinööripuolelle, ja mä oon ihan siitä samaa mieltä, mutta että tavallaan mitä niin kuin joka ikisen ihmisen olisi hyvä algoritmisesta syrjinnästä tietää, vähän niin kuin ammattiin katsomatta?
Toi on hyvä kysymys. Ehkä tietty semmoinen hyvä takeaway tästäkin keskustelusta on se, että ei ole olemassa semmoista asiaa kuin objektiivinen algoritmi. Ja on hyvä tietää myös, että meillä on oikeuksia ihan lainsäädäntöön rakennettu, jolla me voidaan kiistauttaa tämmöisiä päätöksiä, joita algoritmi ehkä tekee. Voidaan pyytää, että meidän dataa poistetaan ja näin edespäin. Että se on hyvä olla tietoinen omista oikeuksista, jota on muun muassa GDPR:ssä sitten laitettu. Ja niin, ehkä en osaa sanoa sen enempää, että se on vielä niin kehittyvä tutkimuskenttä, ja tämä on kuitenkin jotenkin niin monimutkainen aihe, että en osaa ehkä semmoista yhtä asiaa sanoa, mutta
no, ehkä se on jo
tiedä oikeutesi.
Juu, meinasin just ihan samat, kyllä toi jo pelkästään, että tietää oikeutensa ja tietää, että tämmöinen asia on olemassa, ja että osaa tavallaan olla tarkkana tai huomata potentiaalisesti, jos jossain kohtaa itse on tullut kohdeltua väärin algoritmin taholta. Mutta nyt sitten ehkä toinen kysymys, koska linjoilla on tosi paljon teknisiä ammattilaisia koodareita ja data scientisteja ja juurikin niitä tietokantojen rakentajia ja algoritmien kirjoittajia, niin mikä sitten taas heidän ammattilaisen vastuu tässä asiassa on, mitä kukin heistä voisi osaltaan tehdä, että meillä olisi reilumpi ja ei syrjivä ympäristö?
No, totta kai siis henkilökohtaisella tasolla voi aina ja pitääkin reflektoida niitä omia ennakkoasenteita ja sitä, että mistä ehkä tulee, niin kuin säkin tuossa olit esille, että miksi meillä on tämmöisiä tiettyjä uskomuksia jostain ilmiöstä esimerkiksi, että onko ne mahdollisesti niin kuin valheellisia tai onko näissä jotain, niin kuin, joka saattaa olla jotenkin syrjivää tai muuten tälleen huonolla tapaa ennakkoluuloista jotain ryhmää kohde. Että semmoisetkin ennakkoluulot ja ne muut vaikuttaa siellä, kun tehdään jotain, oli sitten mikä tuote tahansa tai mikä teknologia tahansa, niin kyllä ne voi jotenkin sinne rakentua aina osaksi tavallaan sitä teknologiaa. Että mikään teknologia ei tavallaan palvele kaikkia, vaikka me haluttaisiin ehkä, että se sopii jokaiselle, mutta se aina rakentaa rajoja, vaikka se rakentaa myös siltoja. Ja sitten ehkä tälleen niin kuin työn puolesta, jos mietin datatieteilijöitä ja koodareita, niin se niin kuin semmoiseen tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen voi olla hyvä, etenkin just tästä reiluudesta on paljon kirjoitettu, ja siellä on tosiaan tämmöisiä käytännön metodeja, millä voidaan niin kuin parantaa reiluutta jossain mielessä näissä malleissa. Mutta toki se on sitten niin kun tutkijoiden, minun mukaan lukien, vastuulla myös jotenkin välittää tätä tietoa semmoisessa kompaktissa muodossa, että mä esimerkiksi nyt tuohon meidän KITE-hankkeeseen työstän tämmöistä pientä blogisarjaa, ei ole vielä julkaistu yhtään osaa, mutta just algoritmisesta reiluudesta, ja sitten mä käsittelen siinä vähän näitä filosofisia kysymyksiä myös ohella, niin semmoista niin kun matskua löytyy kyllä netistä, ja se ylipäätään tutustuttaa itsensä jotenkin tähän aiheeseen, että mistä nämä niin kuin voi johtua nämä ongelmat. Että niitä ei tämän tunnin aikana ole kaikkia käsitelty niin kattavasti, että ehkä voisi lähteä vielä sinne maailmaan, mutta siitä löytyy matskuja ja siihen kannattaa tutustua. Ja sitten tietty tämmöinen ehkä yleisemmin myös siihen työhön liittyvää, niin tuo näitä asioita esille työpaikalla. Otetaan ne eettiset kysymykset pöydälle oikeasti, keskustellaan firman tai jonkun organisaation käytännöistä, että miten meidän pitäisi niin kuin vastata tämmöisiin ongelmiin, vaikka niitä ei vielä olisi ilmennyt. Ja niitä voi ilmetä sitten matkan varrella. Ja tietysti silleen organisaatioiden tasolla muutenkin niin toivoisin, että työntekijöitä kannustetaan niin kuin etsimään ja tunnistamaan eettisiä ongelmia, ja että se eettinen design nähdään jotenkin positiivisena asiana sen sijaan, että se nähdään jotenkin rajoittajana, koska sitä se oikeasti on. Että jos me halutaan tehdä hyviä tuotteita, niin se eettinen, niin kuin, eettinen puoli on yhä tärkeämpi. Ja mun mielestä myös kuluttajat on paljon eettisesti tietoisempia. Ja kyllä tämä on sen verran esillä myös mediassa, tämä niin kuin tekoälydesignin ja niin kuin eettinen puoli. Että mä uskon, että se tulee vielä vahvemmin osaksi niin kuin tuota työtä.
Joo, ja musta tuntuu, että kuluttajat on niin kuin valveutuneempia ja just tämmöisiä, että V-ekonomin kaltaisia esimerkkejä siitä, että kuluttaja on tarkkana ja riitauttaa, niin se tulee sitten nopeasti aika kalliiksi, jos tätä asiaa ei ole hoidettu kuntoon.
Kyllä, just näin.
Tähän itse asiassa liittyen tytti oli kysynyt, paitsi että hän oli kysynyt nimenomaan näitä suomenkielisiä ja Suomessa esiintyviä esimerkkejä, niin hän itse asiassa kysyi, että onko Suomessa jotain semmoista erityistä niin kuin syrjinnän näkökulmasta tai algoritmien rakentamisen näkökulmasta, mitä pitäisi osata ottaa huomioon?
En tiedä, onko erityistä, mutta sellaisena niin kuin ehkä huomiona, että meillä on kuitenkin maana ja kansana tämmöinen niin kuin oma historia kuitenkin, että ne semmoiset eriarvoisuuden ongelmat, mitä on esimerkiksi muissa maissa, niin ne ei ole ehkä ihan samanlaisia täällä, jos me mietitään just reiluutta ja näin edespäin, niin meillä on historiaa siinä, että esimerkiksi saamelaisia ja romaneja syrjitään yhä ja tietty niin kuin tummaihoisia ihmisiä ja maahanmuuttajia, kaikki tällaiset, niin ehkä semmoinen take away tässäkin, että täytyy miettiä, että onko tässä nyt, kun me tehdään jotain teknologiaa, joka koskettaa ihmistä, niin onko tässä nyt jotain riskiä, että me toistetaan tämmöisiä tietynlaisia syrjiviä rakenteita tässä. Että semmoinen voisi olla. Ja sitten tietty, jos jotain tämmöistä niin kuin uskoo kokeneensa syrjintää tai läheinen on kokenut syrjintää, niin sitten voi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, joka hoitaa esimerkiksi näitä asioita.
Joo, toi on kyllä tosi hyvä. Tavallaan yksi, mitä tietysti voisin kannustaa nyt kuulijoita, niin kutsumaan Ottoa työpaikalle keskustelemaan näistä asioista ja muita vastaavia ihmisiä, jotka tuntee tätä kenttää, koska yksi tytin kysymys oli, että miten löydetään henkilöitä, jotka osaa ottaa tämän huomioon tai osataanko niitä edes etsiä, niin no, se nyt on ainakin yksi, joka osaa kertoa aiheesta ja ehkä avata ihmisten silmiä teemalle lisää, eikö vaan?
Niin, kyllä totta kai. Siis mieluusti teen yhteistyötä siinä määrin kuin pystyn, että mutta sitten mulla nyt on ainakin kontakteja, että ehkä voin ohjata vielä, jos tulee jotain erityisiä kysymyksiä, niin sitten muuallekin. Ja kyllä meillä niin kuin tutkimusyhteisö Suomessakin on, tai tekoälytutkimus etenkin, niin kyllä siinä ollaan eettisesti aika palveutuneita ja myös yritykset Suomessa, jotka tekee tekoälyn kanssa hommia, niin on mun mielestä ja mun ilokseni selkeästi eettisesti valveutuneita, että siellä on ne eettiset kysymykset todellakin pöydällä ja myös niin kuin näin Kelassa, niin siellä otetaan hyvin vakavasti tämmöiset asiat, mitä niin kuin automaatioon liittyy. Et kyllä meillä silleen asiat on hyvin ja se on hyvä, mutta pitää tosiaan myös pitää ne pinnalla ja varautua, että niitä ongelmia voi tulla kyllä.
Just näin. Joo, ehdottomasti sinua on vain yksi, eikä sinua voi joka firmaa repäistä, mutta just se, että sä pystyt myös kertomaan, että ketä kaikkia muita voi pyytää ja tavallaan harrastaa semmoista ristipölyttämistä, että musta olisi ilo nähdä, että tutkijoiden ja filosofien ja yhteiskuntatieteilijöiden ja muiden niin kuin osaamista hyödynnettäisiin laajemmin myös teknologia-alalla. Sitten ehkä viimeinen kysymys kuulijoilta, eli Alekselta oli, että miten vanhempana tai opettajana koulussa voisi vaikuttaa tulevaisuuden algoritmeihin ja siihen, miten ne mahdollisesti syrjivät tai eivät syrjiä?
Koulussa ja opettajana.
Ja vanhempana.
Vanhempana. Okei, no siis varmaan tämmöinen, jos puhutaan opettajista, niin tietty tätä voi ihan vaikka etiikan kursseilla lukiossa ja muualla käydä tätä aihetta, että mä itsekin tekoälyn etiikkaa joskus lukiossa opettanut, näitä kysymyksiä on käsitelty, mutta kyllä mä sanoin, että semmoinen yleinen kasvatus siihen, että ihmiset nähdään yhdenvertaisina, tasa-arvoisina, niin kyllä se on se tärkein, millä meidän täytyy niin kuin mennä eteenpäin, että sitä tuodaan tavallaan joka aineessa, että ei me tarvita mitään erillistä kurssia silleen, että Nyt käsitellään näitä algoritmeja, koska se on niin vahvasti linkittynyt kaikkeen muuhun, että semmoinen yleinen tasa-arvokasvatus ja muu oheinen eettinen kasvatus, niin kyllä se lähtee sieltä mun mielestä. Että jos me mennään hiljalleen parempaa yhteiskuntaa kohti, jossa kaikki nähdään tasa-arvoisina ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, niin ehkä sitten joidenkin 10 vuosien päästä meidän ei tarvitse miettiä sitä, että kohteleeko meidän algoritmit ihmisiä eriarvoisesti datan perusteella, koska sellaista dataa ei ole. Et siihen pitää tähdätä.
Ehdottomasti. Ja ehkä yksi askel sitä kohti on niin kuin jokaiselle vaan tunnustaa ja hyväksyä ensin se, että itse on ennakkoluuloinen ja potentiaalisesti syrjivä, vaikka kuinka haluaisi ajatella, että ei ole, mutta se on niin kuin kaikista virheellisintä ja valheellisinta ikään kuin olla hyväksymättä sitä, koska silloin se ei tule näkyväksi. Sä et voi korjata semmoista, mitä sä et itsessäsi näe.
Juurikin näin. Siitä. Joo, että se täytyy tunnustaa, että jokainen meistä on nimenomaan sosiaalistettu tietynlaisiin ajattelutapoihin ja niitä pitää pystyä reflektoimaan. Ja se on aina tavallaan kasvun paikka, eikä semmoinen, mitä pitää lähteä kieltämään. Me kaikki voidaan pyrkiä kehittämään omaa ajatteluamme ja toimintaamme parempaan päin. Ja se vaatii sitä, että kuunnellaan muita ja etenkin niitä, joiden äänet ei ole ollut kuuluvissa tähän asti yhtä lailla.
Ja sitten itse asiassa tuossa tuli mieleen vielä toinen, mikä on sitten se, että jos joku ihminen havaitsee syrjineensä tai tulee ulos sen asian kanssa, niin sitten sellaista ihmistä ei saisi siinä kohtaa enää häpäistä ja syyllistää ja tuomita, koska sehän on niinku vaan juhlan paikka, että joku on A, havainnut sen ja B, kehannut vielä sanoa sen ääneen, että nyt muuten mokasin. Et se, että me semmoista niinku joukkolynkkausta harrastetaan tuolla sosiaalisessa mediassa ihmisiä kohtaan, jotka on löytäneet itsestään tämän vian, niin sit se ei nyt ainakaan edes auta sitä, että muut ihmiset niinku tulisi sen asian kanssa esiin ja korjaisi sitä.
Joo, juurikin näin, että näistä voidaan puhua niinku rakentavasti. Ja kukaan ei ole täydellinen, mutta pitää pystyä kasvamaan ihmisenä.
Just niin. Onko vielä jotain semmoista, mitä mä en ole hoksannut kysyä, mutta minkä sä olisit ehdottomasti halunnut muistaa kertoa?
Mulle ei kyllä nyt välttämättä tule mieleen. Tässä on 1,5 tuntia juteltu. Niin.
Herra, jostas. Toivottavasti sillä on linjoilla vielä joku. Sille jollekin yhdelle, joka siellä sinnikkäästi meitä vielä kuuntelee, niin pitäisikö meidän kertoa, että mistä sut löytää internetseistä ja jos niin kuin kiinnostaa tutustua sun tutkimukseen ja sit aikanaan ilmestyviin blogiartikkeleihin, niin mihin pitäisi mennä, että sut löytäisi?
Okei, eli blogi löytyy tampere.ai/kite. Jos oikein muistan, mutta googlettamalla varmaan löytyy sieltä sitten blogitekstejä. Ei vielä vasta kuin yksi kappale, mutta tulevaisuudessa kyllä. Ja sitten muutakin, esimerkiksi kehitetään nyt semmoista eettistä ohjeistusta Pirkanmaan tekoälyekosysteemille. Eli tämmöistä settiä myös tulossa. Ja yes. Sitten tutkimusta ei ole vielä kauheasti julkaistu, koska aloitin tekemään väitöskirjaa vasta tässä kesän aikana.
Ai niin, se on ihan alkotekijöissä.
Kyllä, kyllä. Eli ehkä myöhemmin sitten löytää jostain, mutta Twitteristä mut löytää ihan Otto Salgren nimellä. Ja mä siellä twiittailen aika paljon tekoälyetiikasta ja sitten heitän välillä huonoja filosofiameemejä myös sinne sekaan.
Huonot filosofiameemit best.
Kyllä.
Siskoni lähettää niitä perheen WhatsAppiin, joten puhun. Hyvä, ja laitetaan linkit show notesihin, niin sieltä voi käydä klikkaamassa tietää eteenpäin. Kiitos ihan mielettömän paljon, Otto. Tämä oli aivan huikea mielenkiintoinen aihe.
Kiitos sulle. Tämä oli oikein miellyttävä.
Kiitos, kun tulit vieraaksi. Oikein hyvää syksyä.
Samoin.
Vau. Wow. Olipa mielenkiintoinen keskustelu Oton kanssa. Ja vähän vaikea taas lähteä hakemaan mitään selkeää konkreettista kokeiltavaa ensi viikkoon, mikä liittyisi niin kuin ihan jokaisen ihmisen yksittäiseen elämään ja arkeen, mutta muutama ajatus mulla on siitä, mitä voi tehdä seuraavaksi. Jos oot AI-osioiden kanssa vielä siellä vasta-alkajapäädyssä, niin kuin minä, niin suosittelen suuntaamaan tekemään Elements of AI-verkkokurssin. Se on ilmainen ja vapaasti kaikkien tehtävissä, ja se on tosi niin kuin käytännönläheinen ja helppo tapa aloittaa tutustumaan tekoälyyn ja algoritmeihin liittyviin asioihin. No sitten jos Elements of AI on tehtynä, tai aihe on muuten paremmin hallussa, niin sitten jos algoritmeihin liittyvät asiat kiinnostaa, niin osoitteessa algoaware.lpweb.eu niin löytyy lisätietoa. Se on Euroopan komission sivusto, jonka tehtävänä on lisätä tietoisuutta ja keskustelua algoritmeihin liittyvistä asioista. Ja laitan kaikki linkit taas tuonne show noteseihin, niin sieltä voi käydä etsimässä. Ja sitten taas, jos aihe oikein tosissaan kiinnostaa ja tekee mieli päästä vaikuttamaan ja kehittämään näitä juttuja, niin sitten Suomessa on käynnistynyt tämmöisiä IT-standardisointiryhmiä, tai en tiedä missä vaiheessa ne on käynnistynyt, mutta on siis olemassa IT-standardisointiryhmiä, ja yksi niistä ryhmistä tutkii tekoälyä, ja siihen kaivataan asiantuntijoita ja ihmisiä mukaan, koska
nämä kysymykset ei ole vaan teknisiä, ne on myös yhteiskuntatieteellisiä ja ne on filosofisia ja eettisiä ja humanistisia. Ja sitten ne on totta kai luonnollisesti myös teknologisia ja teknisiä, niin tarvitaan tosi monenlaisia asiantuntijoita pohtimaan näitä asioita, että saadaan mahdollisimman hyviä standardeja aikaiseksi, niin sinne voi mennä vaikuttamaan asioihin. Ja tietysti yksi konkreettinen on sitten miettiä sitä omaa ympäristöä, omaa työympäristöä. Ei välttämättä pelkästään niin kuin koodin näkökulmasta, mutta toki senkin näkökulmasta. Mutta esimerkiksi vaikka tiimin rakentamisen näkökulmasta tai rekrytoinnin näkökulmasta. Ja myös esimerkiksi kun tehdään palvelumuotoilua, niin onko palvelumuotoilussa datan keruuvaiheessa otettu riittävästi huomioon erilaiset ryhmät. Ja entäs sitten testauspuolella, että otetaanko riittävästi huomioon erilaiset ihmisryhmät. Niin siinä on konkreettisia asioita, mitä voi miettiä itse tasavertaisuutta edistääkseen. Näillä kohti ensi viikkoa ja sitten myöskin jakson loppua. No semmoinen keskustelu Oton kanssa ja podcast-jakso tällä kertaa. Haastattelusta saattaa kuulla, että ainakin allekirjoittanut on melkoisen flunssainen, mutta eipä hätää, yhtäkään tamperelaista filosofiaa ei vahingoitettu podcastia nauhoittaessa, vaan haastattelu tehtiin turvallisesti etäyhteyksien välityksellä. Kävin muuten kyseisen flunssan vuoksi koronatestissä ja jo oli operaatio, mutta ei ollut koronaa, joten loppui hyvin, kaikki hyvin. Lämmin kiitos Otto, oli ilo saada sut vieraaksi ja jos haluat tutkia Oton juttuja lisää, niin tosiaan Oton löydät Twitteristä @ottosalgren. Ja jos taas Oton tutkimushanke kiinnostaa, niin osoitteessa tampere.ai/kite löytyy lisätietoa siitä. Lämmin kiitos Eepolle teknisestä tuesta ja jakson editoimisesta, niin kuin aina. Ja kiitos myös kaikille, jotka lähetti etukäteen kysymyksiä Otolle. Ne oli ihan älyttömän oivaltavia ja hyviä. Ei olisi tullut näin hyvä haastattelu ilman näitä muilta saatuja kysymyksiä, joten kiitos niistä. Niitä siis keräilen tuolla koodarikuiskaajan Slackissa aina ennen jaksoa, joten jos sulla on hyviä kysymyksiä tai haluat päästä vaikuttamaan jaksojen sisältöön, niin tuu sinne koodarikuiskaaja.fi/Slack-osoitteesta löytyy linkkiä. Meitä on siellä nyt jo yli 200, mikä tuntuu siis tosi käsittämättömältä ja hullun siistiltä yhtä aikaa. Ensi jaksossa vieraana onkin sitten Keskon Head of Customer Data and Loyalty Services, Hanna-Reetta Luukkainen, ja puhutaan multivendor-ympäristöstä, eli minkälaista on ostaa teknistä ammattilaista tai teknisten ammattilaisten työtä useilta eri toimijoilta, toimittajilta, isoilta ja pieniltä, ja miten eri firmojen välinen yhteistyö toimii, ja mikä esimerkiksi saattaa ratkaista, että kenen toimittajan tyypit kulloinkin tehtävän aina valitaan. Näitä ainakin kovasti yritän Hanna-Reetalta kysellä ja katsotaan, mitä saadaan selville. Siihen on siis pari viikkoa aikaa. Sitä ennen toivotan sulle aurinkoista syksyn alkua. Pysy terveenä ja turvassa ja ei muuta kuin kuulemiin. Cool.